No niin, kuuntelet peppidevaus.fi-podcastin jaksoa numero 132. Mun nimi on Antti.
Ja mun nimi on Tommi.
Terve ja pitkästä aikaa. Me ollaan ehkä muutaman kerran sitä hevosta jo hakattu, kun me puhutaan siitä, kun me ollaan vanhoja ukkoja, mutta jatketaan sillä samalla, eli sanotaan, että kesälomat lusittu ja takaisin sorvin ääreen, sä oot kirjoittanut tuonne.
Kyllä.
Just jossain näissä iltahöpöhöpölehdissä oli, no just mutta tuossa kesän aikana, just semmoinen artikkeli, missä oli näitä kaikkia, käytätkö vielä näitä sanontoja?
Sinne. Kyllä check, jo, check, nimenomaan. Check. Minä tipahdan juuri tähän kategoriaan, joka käyttää näitä sanoja. Tai itse asiassa se vähän tahtoo olla sillä, että en normaalisti kyllä käytä näitä, mutta sitten luulen olevani sillain muka hauska ja sitten heitän.
Niin, muka ironinen tai omasta kyllä. Mielestä kovin hauska. Niin.
Kyllä, nimenomaan.
Tietysti vaikea sitten kuulijan tietää, että onko näin oikeasti, mutta joo, mulla on kesälomat vielä itse asiassa edessä päin, että tässä nyt on tehty tiukka kesätöitä.
Sä oot sillain niin kuin, epätyypillinen suomalainen, että ei ole heinäkuussa kesälomat.
Niin. Tai meillä on perheen lisäystä on tulossa, niin mä oon kaikki mun noi lomat ja vapaat ja kaiken mahdollisen pistänyt yhteen jonoon. Ja se on ihan tässä nyt sitten näillä näppäimillä, kun meikä jää sitten vähän pidemmäksi aikaa pois tuosta oravan pyörästä ja ihan erilaiseen oravan pyörään sitten.
No niin, se kuulostaa hyvältä vaihtelulta.
No juu, kyllä. Mutta mä ajattelin, että tässä nyt olisi ensin lämmitelty vähän leukoja, ja mä olisin kysynyt sulta, mä oon miettinyt tässä tämmöistä työpäivien aloittamista ja lopettamista, ja silleen niin kuin sitä sellaista, jollain on jotain rutiineja, mitä ne tekee, miten ne pääsee käyntiin, ja miten ne pääsee irti töistä ja näin, niin onko sulla mitään, vai onko se vaan silleen, että jahas, kello on 4, Tommi lähtee.
Joo, siis on ja ei. Siis sillain on, että tietysti tuo työpäivän aloitus on niin kuin kello soi ja näin. Ja sitten aamupala ja kahvit pitää päästä. Mutta sitten tietysti mulla, kun mulla on eri rakennuksessa tämä meikäläisen etätyöpiste, niin toi 20 metrin kävely ja toki niin tuossa vielä on se, että mun pitää koirat käyttää niin kuin jonkun verran tuossa lenkillä ennen työpäivän alkua, niin se on aika hyvä semmoinen niin kuin aloitus itselle, että se pakottaa siihen, ja itse asiassa se niin kuin toimii myöskin toisinpäin, että kun lähtee tästä erillisestä rakennuksesta takaisin tuonne päätaloon, päärakennukseen, niin se on myöskin semmoinen aika hyvä lopetus,
niin,
lopetus joo, sille kyllä. Työpäivälle, mutta toi työpäivän aloitus on niin kuin sillä tavalla, mä oon pyrkinyt siihen, että mä aloitan sen niin kuin tasaisesti samaan aikaan, eli mulla on niin kuin 8:30-9 aikoihin suurin piirtein on niin kuin koneen ääressä. Vähän vaihtelee tuo, että enemmän sitä viitsistä kiinni, että onko heti 8 vai onko vasta 8:30 aikaa. Mutta sillä lailla on pyri itse niin kuin aika lailla se rutiinin luoma. Mm. Mutta se lopetus on sitten vähän semmoinen haastavampi, erityisesti toi, että on niin kuin asiakkaan, nämä aikavyyhykejutut, niin mistä on aikaisemminkin
niin,
sanonut.
Niin, sulla oli Amerikassa tai jossain siellä oli asiakas, ne tietysti vähän niin, tykkää niin, sitten Suomen aikaa tehdä vähän myöhempään töitä.
Joo, niin se nyt on tämmöisiä ollut näitä iltoja sitten, että on 7:30 aikaa vielä ollut palaveria, niin se vähän asettaa semmoisia haasteita sitten, että miten sitä niin kuin päivää rytmittää, että se ei sitten menisi ylipitkäksi.
Niin, kyllä siinä äkkiä tunnit kertyy. Tietysti sekin on kurja, jos sitten keskellä päivää pitää vapaata, niin sitten kun se on sellaista pätkittäistä, niin ei sekään oikein niin kuin palauta, ja muutenkin se tuntuu, että kaikki aika vaan menee.
Joo, mutta on tuossa sillä tavalla, niin on joissakin tapauksissa on niin kuin huomannut sen, että keskellä päivää pystyy pitämään sitten niin kuin tavallaan hyvällä omalla tunnolla sitä aikaa sieltä pois, niin on sitten tullut tehtyä jotakin niin kuin muita juttuja siinä sitten. No nyt tietysti tällainen kesäaikaan ja Suomen kesä, mutta tähän aikaan sitten kun tekee, niin mulla on tuossa tuommoista remonttihommaa, niin sitten on tarvinnut käydä juttelemassa niin kuin kaikennäköisten ammattilaisten kanssa tuolla, että mitä, ja tai käydä hankkimassa jotain tavaraa tämmöistä, niin sitä on pystynyt sitten hoitamaan tuossa keskellä päivää. Mutta ei siinä niinkö, on suosiolla niinkö välillä tehnyt sitä, että niinkö taisin tuossa aikaisemmin mainita, että koitan tehdä semmoista vähän niin kuin, että olisi pari pitempää päivää sitten lyhentäisi, mutta sen huomasi, että se niin kuin väsyttää itseä vielä enemmän. Että kyllä mä sitten niin kuin pätkin sitä päivää tuossa ja tiedän sitä, että sitten tulee niin kuin noista iltapalaveripäivistä tulee sitten niin kuin pitempiä, mutta sitten perjantai on semmoinen, että mä ihan suosiolla kyllä lyhennän sitä.
Mm.
Ja mä aika tarkkaan sanonut sinne niin kuin asiakkaan päähänkin, että okei, että nämä päivät on ne, jolloin mä pystyn tekemään pitkään, että mulla on niin kuin harrastusjutut niin kuin on semmosia, lasten harrastukset ja omat harrastukset, niin ne pakostakin lyhentää sen päivän siinä, että on pakko lopettaa, ja sitä ei voi lopettaa sillä, että nyt loppuu ja heti saman tien harrastuksiin, vaan että siinä pitää olla se tauko välissä kuitenkin.
Kun mulla on ollut semmoinen ongelma tässä, että mulla ei ole mitään, mikä pakottaisi aloittaa tiettyyn aikaan, niin kuin tietyissä raameissa ei ole mitään, mikä pakottaisi aloittaa tiettyyn aikaan, eikä mitään, mikä pakottaisi lopettaa tiettyyn aikaan. Tässä on vähän päässyt ehkä sellainen rutiini nyt lipsumaan jossain vaiheessa, kun tämä etärumpa alkoi, niin mä heräsin niin kuin oikeastaan ilman kelloakin aika aikaisin ja aloin tekemään töitä ajoissa, mutta nyt se on jotenkin mennyt ihan plörinäksi vaan, ja mä nukun kevyesti sillä lailla, kahdeksaan tai jotain, ja sitten siitä valun tähän toiseen huoneeseen koneelle, ja kaavikuppi kädessä ja noin, että se niinku siinä voisi olla vähän silleen peträttävää, mutta sitten toi, niinku, kun mä funtsin tuota työpäivän lopettamista, mulla käy monesti silleen, että kun tekee jotain, niin että kun ei ole mitään pakkoa lähteä siitä, niin sitten on tosi vahva sellainen tarve saada se, mitä oli tekemässä, niin valmiiksi, että voi sitten lopettaa. Mutta sitten mä tiedätkö, että niinku testit vihreälle ja homma pakettiin edes sillä tasolla, että koodi kääntyy. Mm. Ei välttämättä nyt tarvitse olla niinku PR välttämättä tip-top siinä kohtaa, mutta vaikka mielellään sekin nyt olisi. Mutta ainakin, että ei ole silleen toimimatonta koodia siinä. Ja sitten mä seuraavana aamuna, kun aloittaa, niin sitten jatkaa. Jos tämä tuli vaan vastaan sellainen ajatus, sen takia mä tämän otin puheeksi, että oli mielenkiintoinen, että jollain oli sellainen oikein tietoisesti jättää asiat vähän silleen levälleen, että siellä on joku testi feilaa tai jotain muuta vastaavaa. Että sitten kun seuraavana aamuna tulee siihen tietokoneelle, niin tietää tasan tarkkaan, että mistä lähtee liikkeelle ja sitten aloittaa tekemään siitä, niin se on semmoinen niin kuin hit the ground running, niin kuin nyt sanotaan. Että ei tule sellaista, että mitäs tässä nyt sitten alkaisi, tai mistäs päästä lähtisi, kun siinä aivot saman tien niin kuin kytkeytyy siihen tilaan, että okei, tähän mä tosiaan jäin, ja tästä täytyy tällä tavalla jatkaa. Mutta mä en saa itseäni vaan tekemään niin.
Toi on kyllä hyvä. Mä en ole itse asiassa ton tyyppistä juttua, en ole itselle ajatellut tuossa, mutta toi voisi olla ehkä toimiva juttu. Kyllä se niinku huomaa siinä, että kun hyppää koneelle ja rupeaa tekemään, niin siinä on ensinnäkin tuo, että käy kaikki mailit läpi ja sitten niinku Slack-viestit, mitä on muut kirjoitellut silloin, kun on nukkunut. Mutta siinä sitten niinku kuitenkin on se tietty aloittamisen tuska, kohan se olisi, vai mikähän se on siinä, että niinku mistähän tästä lähtee jatkamaan.
Mm.
Niin se olisi mahdollista ehkä just tuolla, että sen suunnittelisi edellispäivänä sen, juurikin sen, että tästä mä pystyn jatkamaan.
Itse asiassa tuli mieleen, että sillä tavalla sen ehkä voi, monesti siis sen takia mun on pakko saada joku valmis, kun mä kirjoitan jotain testiä vaikka, niin sitten mä jään tuskailemaan, että no miksi tämä nyt ei toimi, onko se vika tässä testissä vai onko se tuossa niin koodissa.
Joo.
Mutta että jos lopettaisikin jo ennen sitä, kirjoittaisi vaan sen niin kuin, tiedätkö, testin, it should do sitä sun tätä sun tota, ja jättäisi sen niin kuin siihen.
Että jättä tyhjäksi.
Niin, tai tekisi jonkun selvästi sellaisen niin kuin stubi vaan siitä, niin se voisi olla ehkä parempi kuin semmoinen, että jää, kun siinä kohtaa aivot ei ole vielä alkanut ratkaisemaan sitä varsinaista oikeaa ongelmaa. Sitten kun siihen astuu, niin sitten on tosi vaikea lopettaa sitä, vaikka kuinka yrittäisi, niin silti kuitenkin sitä huomaa funtsivansa sitten niitä asioita äkkiä myöhemminkin.
Joo. No itse asiassa toi on niin kuin semmoinen, mä teen testejä tuolla tavalla itse, että mä kirjoitan aina, niin kuin, että ensimmäinen asia, mitä mä kirjoitan, niin mä kirjoitan sitä niin kuin pikkusen stubia ja se feilaa. Ja that's it. Ja sitten niin kuin tulee mietittyä niitä just, että mitä sen pitäisi tehdä. Ja siis mä ehkä käytän turhan paljonkin aikaa siihen, että mikä se on niin kuin se tavallaan keissi, mitä mä yritän testata, niin välillä tulee, että niin kuin miettii, että sen pitäisi tehdä näin, ja sitten kun katsoo muita, niin siellä on vaan, että siellä on niin kuin muutamalla sanalla kirjoitettu, ja mulla niin kuin menee pitkälle niin kuin 5-6 sanaa niin kuin tulee siitä, että mitä siellä niin kuin oikein spesifisti kirjoita, kerron sen, että sen pitäisi tehdä näin, että kun sille annetaan nämä parametrit, sen pitää tehdä näin.
Mm. Teekö sä ihan TDD, niin kuin test-driven niitä juttuja?
En. Se on aika haastavaa tuossa nykyisessä ympäristössä lähteä tekemään sillä lailla, ja sitten toinen, mikä on, niin en ole ikinä niin kuin varsinaisesti sillä tavalla tehnyt, että mä teen sitä, että mä kirjoitan sitä logiikkaa, ja sitten mä, siis joissakin tapauksissa on niin kuin helppo kirjoittaa se testi, että se niin kuin valmiisen koodiin, jos pitää tehdä muutos, niin joissakin tapauksissa on niin kuin helppo kirjoittaa se testi ja varmistaa, että eihän se vaan vahingossa jo tee sitä.
Mm, kun sehän siinä olisi se etu, jos sen testin tekisi ensin, ennen kuin sitä jotain toiminnallisuutta alkaa tekemään, niin tulisi funtsittua se eri suunnasta se homma, että okei, minkälaisia parametreja mä nyt haluaisin antaa tälle jutulle sisään ja mikä tämän nimi olisi, versus että sitten kun sitä lähtee vaan duunaan, niin sitten äkkiä se tapahtuu silleen toisinpäin, että sitten sä huomaat lopuksi, että oho, tämmöinen tuli.
Joo, siis se, ehkä tuossa vielä on semmoinen, että kun tekee sitä koodia itse, niin tekee sillä lailla, mä teen sellaisen niin ensin toimivan ratkaisun ja sitten kirjoitan testiä ja sitten toteutaan, no tämä on vähän huonosti testattava ja sitten rupeaa katsoa sitä koodia, että mikä siellä niin on, että saako sitä jotenkin fiksummaksi ja sitten sitä niin yrittää mukaan niin pilkkoa fiksummaksi ja testit menee no, helpommin kirjoitettavaksi tai helpommin testattavaksi se koodi, niin sitten toteaa, että niin ehkä se tavallaan niin toimii enemmän iteratiivisena apuna se testin kirjoittaminen siinä sen toiminnallisuuden jälkeen.
Niin, onhan siinä eittämättä apuja siinä, että ylipäänsä tekee minkäänlaisia testejä, koska sitten joutuu äkkiä niin funtsiin semmoisia asioita, että okei, oliko siellä mun koodissa nyt jotain, mitä mun tarvitsisi alkaa tässä nyt mokkaamaan, tai käytetäänkö siellä jotain niin deittityyppisiä juttuja silleen, että se niin kaivaa niitä lennosta jostain, vaan annetaanko sinne ulkopuolelta, että sitä pystyy kontrolloimaan silleen helpommin. Ja
joo, se niin kuin, kyllä.
Mut joo. No hei, kesällä aikana jotain sivuprojektihommiakin sä oot vissiin tehnyt, kun sä oot nostanut sen meidän juttelulistalle.
Joo, siis toi on itse semmoinen, niin kuin ajattelin, että kun tässä itse kesän aikana on lomailut ja näin päin pois enemmänkin, toki niin kuin tuossa kaikennäköistä muutakin on tullut tehtyä, mutta sitten niin kuin on päässyt toi meikäläisen pieni sivuprojekti, mikä on, niin siinä on vähän tullut semmoista, tykästyin kovasti Tailwindin niin paljon, että on ruvennut poistamaan sitä sieltä.
Että shocker! Me täällä webidevaus.fi podcastissa yleensä ollaan rakastettu kyllä Tailwindia, ja nyt joo, tässä tapahtuu jotain.
Ei, itse asiassa tuossa niin on se, miksi sitä lähdin poistamaan sieltä, on se, mä mietin uudestaan itse asiassa tästä Web Components-jaksosta niin tuli semmoista inspiraatiota tai semmoista. Mä rupesin miettimään niitä, että millä tavalla mä rakennan niitä komponentteja siellä ja se totesin, että mä itse asiassa rakennan hyvin paljon Web Component-tyyppisesti niitä komponentteja siihen, että ne ei tarvitse sitä Tailwindia niin siellä välttämättä mukana.
Sanois nyt äkkiä vielä, että mikä tämä oli tämä projekti?
Tämä on tämmöinen asiakas, mun yrityksen semmoinen asiakasprojekti.
Okei, okay. Onko se siis joku niin kuin single page appi vai?
Joo, on. Vähän samantyyppinen. Se itse asiassa siinä on tommoinen, niin kuin, se on monoliittinen juttu ja tällä mä rikastan sitä JavaScriptillä.
Okei.
Okay. Ja siellä on niin kuin, käytössä mulla Svelte.
Niin se tarkoittaa sitten sitä, että sä et käytä Tailwindia sen takia, koska Sveltessä on se oma CSS-tuki, että sä voit kirjoittaa.
Joo, kyllä.
Suoraan sitä tyyliä. No, se
niin kuin tavallaan sitä komponentteja suoraan sillä Sveltellä. Eli aikaisemmin mä käytin, siis siinä niin kuin on osittain myöskin se, että kun se käyttää Laravelia taustalla, niin siellä on osa niistä templateista on Bladeja. Ja mä oon nyt tämän, siinä mulla on, niin kuin, eli Blade on Laravelin tämmöinen template-kieli, joka, PHP-template-kieli käytännössä.
templeittikieli templeittikielelle.
Niin, kyllä. Niin tota, siellä niin käytin, siellä se Tailwind niin auttoi oikeasti siihen tota, rakenteeseen aika paljon, kun sitä pystyi, niin kuin, mun mielestä sillä pystyi jäsentelemään paljon paremmin sitä. Mutta sitten kun sitä on, mä oon enemmissä määrin siirtänyt sitä tuonne Svelten päälle, niin huomaa sen, että tota, se ei välttämättä tarvi sitä Tailwindia siellä, ja joissakin tapauksissa itse asiassa se, niin se Svelten tapaa tehdä niitä tyylejä tukee paremmin sitä niin kuin, tavallaan toiminnallisuutta, mitä se Svelte tarjoaa siellä.
Meinaat siis jotain konditionaalisia luokkia,
joo.
Just näin.
Joo. Joo. Niin niissä niin kuin, joissakin tapauksissa niin huomasi sen, että Tailwindillä se vaan niin kuin, tavallaan ravisteli niitä luokkia pois sieltä ja ne ei toiminutkaan sillä lailla, kun siellä kun teki semmoista optimoitua bildiä siellä, niin sitten se ei jotenkin hanskannut sitä luokan löytämistä sieltä konditionaaleista ja näistä.
Jaa, kyllä se, niin. sehän tekee ihan vaan sellaista niin kuin pöliä stringimatchausta, että kyllä sen pitäisi toimia, mikäli sä et tee jotain, itse jotain hassua, kuten konkatenoin niitä luokkia tai...
Siellä voi olla, että mulla on jotakin hassua siellä, se ei ehkä ole ihan niin kuin tuorein projekti, että... Se on varmaan niin kuin 10 vuotta vanha niin kuin pohja siinä, mikä on, niin siellä voi olla, että vaatisi meikäläisellä niin kuin sen build-pipelinein uudelleen ravistelua siellä.
Mutta ei se mitään, me tuossa aikaisemmin joku toissa jakso, me puhuttiin näistä uusista CSS-jutuista, mitä on tulossa ja kaikkea semmoisia, osa niistä on semmoisia, mitkä on aika haastava survoa niin kuin Tailwind-syntaksiin ja nytkin se jo on sellainen aika, niistä tulee niistä classnameista välillä aika monsterin näköisiä, kun on tarpeeksi mediakueryä ja kaikkea muuta joo. Sellaista niissä, että ne on vähän silleen, että onko se tässä nyt oikeastaan sitten ihan loppujen lopuksi järkeä, että et mä en tiedä, että olisiko se totuus sitten jossain niin kuin puolimatkassa silleen, että ne, niissä utility-klasseissa on selvästi puolensa, kun jotain hakkaa kasaa, niin ne on niin kuin tosi kivoja ja näppäriä, kun voi olla vaan siellä yhdessä tavallaan siellä lainausmerkissä HTML-kontekstissa ja niin kuin siinä paukuttaa menee eikä tarvi hyppiä minnekään toisiin tiedostoihin tai toisiin kohtaan failia. Mutta sitten nämä tällaiset gridien käytöt ja muut, niin vaikka CSS-gridille siinä onkin Tailwindissa tuki, niin on se aika kömpely ja siitä niin kuin lohkaisee tosi ison osan kaikista hienoista ominaisuuksista VG, jos sitä käyttää. Et niin kuin sitten varmaan just silleen, se osa, mitä sillä Tailwindillä ei niin kuin nätisti taivu, niin sitten se joutuu joka tapauksessa kirjoittamaan jonnekin tavallisena NS-tavallisena CSS-nä, mitä sitten ikinä haluaa siinä mausteena käyttää. Niin.
Joo, se mä en ole muistanut tuota viimeisintä, miten Tailwindissä on esimerkiksi noita gridien osalta, mutta ainakin mitä on noita katsonut muita ja muistelee tuonne historiaan, niin kuin vaikkapa Bootstrapia, niin se tavallaan se gridihän oli sisään leivottu tietynlainen.
Joo.
Se tavallaan sitten myöskin erityisesti niin kuin ton gridin osalta, kun sä pystyt niin kuin tekemään tavallaan niitä määriteltyjä alueita siellä, että sulla voi olla se header ja footer ja main ja mitä siellä nyt onkaan, navigation alueet, ja sä pystyt niin kuin erikseen ne määrittämään. Mä muistan, että pystyykö Tailwindissä sitä tekemään sillä lailla. Se voi olla, että pystyy tekemään, mutta ainakin minusta tuntuu, että ne ei ole ihan niin suoraviivaisia.
Niin, ei siinä taida kyllä ihan niitä temppuja pystyä tekemään. Mun mielestä se on enemmänkin silleen, että sit sä teet sinne Tailwind-configiin niitä sellaisia omia extendejä, millä näitä voisi kiertää, mutta sitten se on vähän silleen, että pitäisikö sitten vaan kuitenkin kirjoittaa tavallista CSS.
Joo, nimenomaan tuossa niin se tulee se, että tavallisella CSS:llä saattaa päästä siitä niin paljon kevyemmin ohitte.
Okei, okay. No Tailwindi saa osin kenkää. Mitäs muuta on tapahtunut?
No TypeScriptia on ruvennut lisäilemään, että kyllä tämä niin kuin alkaa olemaan sillä, että mä oon tässä niin kuin TypeScript-junassa siellä, vaikka onkin vielä siellä perävaunussa tulossa, mutta kovasti on niin kuin siellä tulossa mukana, että se on kyllä niin kuin, on tykännyt siitä, ne on aika yksinkertaisia juttuja, mitä tarvitsee tehdä sinne, mutta kyllä niin jeesaa siinä niin kuin sitten sen tekemiseen suhteen osa aika paljon.
Että vaikka jos meinaa välillä vähän tulla jotain kurkusta ylös, niin sä sitten vaan nielet.
Niin, kyllä joo, alas. Ja sitten niin totean vaan, että ei saakeli, se on, että miksi tämä on näin vaikea tämä TypeScript tässä, no ei saakeli, kyllä se nyt niin vaikuttaa siltä, että tässä on niin joku koodari aikaisemmin koodannut jotakin ihan höpöä.
Miten sen takia
se on vaikea?
Tommi, kun aikaisemmin on juteltu TypeScriptistä monta kertaa, ja sitten sulla on aina se sun kestoselitys, että mutta kun ne muut koodarit. Mm. Ja että niin kuin minä mielelläni, mutta kun sitten. Täällä on joku käyttänyt tällaista eniä ja niin, sellaista. Kyllä. Nyt sulla ei ole tämmöisiä selityksiä enää. Niin löytyykö sieltä sun, kuinka striktit asetukset sulla siellä on? Löytyykö sieltä eniä tai muuta sellaista vähän likasta?
Ei. Siis mä itse asiassa huomaan sen, että kun... Mä en nyt niinku suoraan tiedä, että varmaan voisi vetää vieläkin striktimmät asetukset sinne päälle, mutta ei tarvitse käyttää. Siis sen huomaa sitä, että niinku erityisesti tuonne, että kun kaikki niinku käytännössä sieltä tietokannasta asti kaikki kama on niinku omassa hanskassa, niin no, voi sanoa, että voisin käyttää ehkä niinku, ja olla tavallaan tuon validoinnin ja parsimisen kanssa ehkä niinku vielä tarkempi, mutta se on aika, sanotaan, että rakenteet on tällä hetkellä kuitenkin aika yksinkertaisia tuolla. Että huomaa semmoisia, että mitä on niinku aikaisemmin jotakin tehnyt ihan JavaScriptillä, niin huomaa semmoisia, että pakko kirjoittaa uusiksi vähän eri tavalla, koska TypeScript ei vaan niinku, TypeScript huomaa siellä jonkun virheen, jonka mä oon tehnyt.
Ja sitten siinä käy, tai mä muistan ainakin itse, kun aloitin TypeScriptia käyttäen, niin sitten huomaa, että tavallaan eri osissa sovellusta käsitellään samoja niin kuin entiteettejä, mutta sitten ne onkin vähän erilaisia rakenteeltansa. Että sitten huomaa, että niin kuin, mulla on tässä tällainen to-do-itemi ja sitten tällä puolella sovellusta on to-do-itemi, mutta sitten ne ei olekaan niin kuin samaa tyyppiä, vaan jotain eroa. Niin sitten semmoisia niin kuin hieromiseen siinä mulla meni. Mutta sitten kun sen jälkeen on aloittanut uusia projekteja ja on lähtenyt silleen, tyypit edellä, niin sitten tietysti sitä ongelmaa sillä tavalla ei ole, ja sitten koodista tulee ehkä vähän harmonisempaa ja funktioista helpommin uudelleen käytettäviä ja sillä tavalla. Mutta mä oon onnellinen sun puolesta, että sä oot pikkuhiljaa alat näkemään sinne Matrixiin tässäkin asiassa.
Kyllä joo, pikkuhiljaa.
No, nyt voidaankin sitten kertoa, että TypeScript on itse asiassa ihan passee ja kaikki tekee nyt nykyään sitten jotain muuta, nyt kun sä oot
päässyt. Niin joo, siis mä oon päässyt tähän näin ja mutta se mä oon
TypeScript on vähän niin kuin koodausmaailman kesälomat on lusittu.
Kyllä joo, kuulostaa ihan hyvältä. Vihdoin ja viimein pääsen siihen käsiksi.
Yes.
Mutta ei siis, tuon niin kuin huomannut muutenkin tuon sivuprojektin kanssa, niin siis kun sitä pääsee, tuommoisia sivuprojekteja yleensä pääsee tekemään niin kuin silloin tällöin, niin olen niin huomannut sen, että silloin menneisyyden minä ei ole kyllä ajatellut tulevaisuuden minä yhtään siinä, kun olen rakentanut niin näitä. Et siellä niin on aina pitää miettiä, että hetkinen, että miten tämä nyt saatiin pystyyn, kun minulla ei ole yhtään mitään, että mikäs tämä on tämä.
Ai niin, siis ylipäänsä niin kuin lokaali kehitysympäristö.
Vaikkapa lokaali kehitysympäristö siinä.
Mutta siihen auttaa se, että kato lukee vaan readmeistä, että miten se tehdään. Ja...
Ai mistä?
Niin. No se on se. readmein nämä projektin pystytysohjeet, niin ne on aina ne, mitkä aina projektiin uusin työntekijä pääsee päivittämään, kunnes ne on sitten epäajantasolla, kun seuraava tulee ja taas seuraava pääsee päivittämään.
Joo, kyllä.
Aina silloin ajantasolla, kun niitä ei kukaan tarvitse.
Mutta siis positiivista se, että readmeet on niinkö yleensä niinkö enemmän ajantasalla kuin sama tieto Confluencessa tai jossakin muussa wikissä.
Ja toisaalta sit siinä sun readmeissä on se hyvä puoli, että siihen lukemiseen ei mene kauhean kauan aikaa.
Niin.
Ja jos sitä ei ole, niin sit se ei voi koskaan olla epäajantasalla.
Näinhän se on. Smart thinking. Ei, siis kyllä mulla joku niin kuin readme on tuolla, mutta se on enemmän semmoinen niin kuin tavallaan scratchpad-tyyppinen, että mä kirjoittelen sinne jotakin, että niin, että muistapa, että tämä oli näin, ja sitten mä luen sitä, ja että onkohan tämä nyt ajantasalla vai eiköhän tämä nyt ole ajantasalla, mutta on niin kuin huomaa sen, että kun laittaa esimerkiksi sitä lokaalia devaus-ympäristöä pystyyn, niin nollasta, niin kaikki tuommoinen niin kuin, mikä niin kuin monimutkaistaa sitä, niin on semmoinen yksi turhautumisen piste siinä vaiheessa, kun olisi hetki aikaa tehdä tätä sivuprojektia.
No mitäs nyt sitten, kun sulla on ollut täydellisen hyvä Laravel-projekti, nyt sä oot mennyt monimutkaistaan sitä ensin lisäämällä siihen Svelten, ja sit sä oot mennyt monimutkaistaan sitä vielä lisäämällä siihen TypeScriptin.
Mm.
Tai en onko tiedä. Se monimutkaistaan? Niin. Kaikkihan siis... ne on kaikkihan ne on trade-offeja. Että
joo, siis tuossa niin sanotaan, että sen monimutkaistamisen kanssa, niin se, siellä on niin mun, se on vähän niin välivaiheessa semmoisessa niin välitilassa se meikäläisen niin homma siinä, että mun olisi tarkoitus kirjoittaa se, se käyttää webpackia siellä pohjalla.
Nyt mulla tuli niin vähän takaisin kurkkuun. Mitään jälleen.
Niinkö?
Ei vaan. Se, hyvä se työkalu se on, mutta video on parempi.
On. Mutta tuota, mulla olisi tarkoitus se nimenomaan tuota, pistää käyttämään videoa. Mutta silloin kesäalussa niin se ei niinkö oikein toiminut yhteen ton tuota, Laravelin kanssa. Siinä oli jotain pientä säätöä vähän liikaa mulle siinä, että mä en jaksanut nähdä vaivaa siinä, ja nyt tuota, mitä on seurannut tilannetta, niin se pitäisi pystyä vähän kevyemmin menee. Siinä myöskin oli niin osittain toi Svelte, joka aiheutti sen Viitin kanssa ongelmia.
Mitä sitä Laraveliakin, vai onko se joku, ajaksä sitä webpackia jotenkin Laravelin kautta? Vai
niin kuin, siinä on semmoinen niin Laravel mix.
Laravelhan on semmoinen PHP-kirjasto, joka on vähän niin kuin Railsin tyyppinen, eikö niin?
Joo, kyllä.
Joo. Ihan vaan kuuntelijoille.
Joo, juurikin tämmöinen. Ja kuuntelijat, jotka ei tiedä Railsia, niin se on vähän niin kuin semmoinen...
Vähän niin kuin Laravel.
Vähän niin kuin, joo. Tai vähän niin kuin Express, mutta pikkusen enemmän.
No, aika paljonkin, joo.
Mutta joo, siis tota, siellä on niin kuin tämmöinen Laravel Mix, joka tarjoilee tuon JavaScript-bildauksen, ja siinä on myöskin jotakin niin kuin tähän tota, cache-bustingiin ja tämmöisiä, että se kirjoittaa tiettyjä cache-tiedostoja ja
okay.
Tämän koska, tyyppistä juttua.
Niin, koska sä haluat, että se Laravel-härveli tavallaan hostaa ja servaa ne sun staattiset resurssit, mitä nyt sitten se single page appi bundlekin on. Että, niin joo. Koska siis toinen vaihtoehtohan olisi niin kuin erottaa ne ihan toisistaan, eihän sen tarvitsisi tietää välttämättä joo sen Laravelin puolen sitten yhtään mitään.
Joo, siinä, siis siinä on niin kuin semmoisia, että kun tekee sen bildin, niin se myöskin tavallaan ne kuvaat ja tuommoiset assetit niin kuin optimoi siellä ja tämän tyyppistä juttua. Niin tämä on mulla tarkoitus kyllä sillä lailla niin kuin yksinkertaistaa siellä, että kun tavallaan tuossa mun käyttötarkoituksessa, niin esimerkiksi kuvia niin ei tarvitse optimoida. Että ne kuvat on tavallaan, ne on sitten siellä käyttäjän lisäämiä siellä tuota lopullisessa jutussa, että ne lisäilee siellä kuvia ja sitten siinä on niin kuin eri putki, joka optimoi niitä.
Niin, että kun käyttäjät lisäilee, niin ne, ei ole niin kuin, ne menee jonnekin kantaan tai S3 ja urlit kantaan. Tai
niin, siis se on niin kuin erityyppinen juttu siellä.
Niitä,
niin.
Niitä ei voikaan sitten bildi aikana.
Ei.
Niin just.
Niin siinä,
tästä tulee, sano vaan.
No, meni ajatus.
Tästä kun sä puhut yksinkertaistamisesta, se on tullut monta kertaa nyt tässä eteen. Se on jännä juttu, me ollaan varmaan sillä tavalla yksinkertaisia ihmisiä, mutta toi yksinkertaistaminen on ollut semmoinen teema, mikä tässä jaksossa tulee monessa kohtaa vielä tuolla loppupuolellakin, mutta sitten on pyörinyt myös mulla päässä, että miten näistä, ehkä se on sitten sellainen, ehkä se on sellainen status quo, että asiat on edelleen nykyään kuitenkin aika monimutkaisia ja helposti hajoavia ja sillä laiten. Että.
Joo, ja siis mä muistan sen silloin omaan uraani alkuaikoina mietti paljon asioita sillä, että miten tämän tekee niin kuin käyttäjän kannalta niin kuin yksinkertaiseksi tai suoraviivaiseksi tai helpoksi käyttää. Ja sitten koitti nähdä niin kuin vaivaa sen eteen, että se niin kuin lopputuote olisi niin kuin yksinkertainen tai suoraviivainen tai helpompi käyttää. Ja nyt se ehkä se on siirtynyt tähän, että no miten se, että kun tavallaan tämän lokaaliympäristön tai devauksen näkökulmasta mä oon se loppukäyttäjä, niin miten se niin kuin mitä mä voisin tehdä tässä, että se palvelee mua sitten niin kuin tulevaisuudessa. Seuraavan kerran, kun mulla on taas niin kuin tunti tai pari aikaa, niin mun ei tarvitsisi käyttää sitä siihen, että mä saan ympäristön pystyyn.
Niin, tai päivität node-moduuleita.
Niin.
Se on vähän niin kuin tämä, otat pelikonsoli ja onpas mulla tässä tunti aikaa pelata, ei kun siis päivittää.
Kyllä, nimenomaan juurikin tämä. Vaikka pleikkari tekee sitä niin kuin hirveän näppärästi siellä taustalla, niin tuota... Ei sitä, niin kuin, se on sitten niitä päivityksiä siellä.
Joo. Oliko vielä jotain sun sivuprojektiuutisia? Onko se no siis ei. Salaisuus, mikä se on vai voiko sitä
siis
puhua?
Siis se on tommoinen oululainen elokuvateatteri.
Niin se oli se elokuvateatteri.
Tämä juttu, jota minä tässä niin kuin teen.
Ja se, oliko se sitten tämä, onko tämä SPA-puoli, onko se jotain lippukauppaa vai?
Joo, joo. Se ei tällä hetkellä, se ei ole niin kuin liveenä siellä vielä. Se tuota, SPA-puoli siinä kokonaisuutena, siellä on niin kuin yksittäisiä palikoita on, mutta tuota, se on tarkoitus, että, tai no itse asiassa tässä on tämä klassinen, että niin kuin deadlinehan oli ja meni, mutta tuota, eli se tulee, kun se tulee sieltä. Ja mä niin kuin on juurikin niin kuin paukuttamassa sitä kasaa tässä.
Joo. Yeah.
Mutta tuota, ei tuossa niinku itsellä oikeastaan sillain niinku huomannut sen, että kun tuota tekee ja sitten kun siinä annetaan haasteita ja tämmöisiä, niinku, niin siinä tulee vähän semmoinen, no aikaisemminkin sanoin jo tuosta aloittamisen tuskasta, niin tiettyä semmoista niinku aikaa saamattomuutta siinä niinku tulee, niin on huomannut sen, että kun se itsellä tulee se tunne, niin sitten kunhan vaan niinku aloittaa jostakin, aivan sama mitä, vaikka niinku siirretään jonkun tiedoston eri paikkaan tai tekee jonkun funktio uudelleen nimeämisen, niin se on niin kuin aloitus sille hommalle.
Niin, ehkä, niin. Ehkä niin, tuollaisessakin, niin joo, sano vaan, mä puhun sun päälle. Mä...
niin, niin tavallaan se, että, niin kuin se, että kun pääsee vaan siihen niin kuin käsiksi siihen koodiin, niin se tota, ja alkaa tekemään jotakin, niin se helpottaa vähän sitä. Ei ole sitä niin, kuin niin isoa tuskaa enää sitten ottaa seuraava juttu siinä käsiksi.
Juuri näin. Toi että näissä tällaisissa harrasteprojekteissa, etenkin jos on tämmöinen lahomieli kuin minä, niin parempi on dokumentoida ylös niitä sellaisia, tehdä itsellensä backlogia, että mitä on tehnyt ja missä mennään, että noi GitHubin projektit on ihan ok, siellä sinne tuli sellainen uusi versio siitä, että voi tehdä niin kuin omia sellaisia Trello-tauluja sitten, niin se on tavallaan silleen kiva, kun on siellä kontekstissa sitten siellä repossa ja tota, lukkaa noihin GitHub-issueihin sitten, mitä missä sitten ne varsinaiset pihvit niistä omista jutuistansa on. Jos on sellainen niin kuin edes etäisesti järjestäytynyt ihminen, että sillä, siitä on arvoa, niin ne on ihan hyödyllisiä kyllä ja ilmaiseksi saa käyttää. Niin.
Kyllä, ehdottomasti on kyllä niiden kannalla, että kyllä se niin kuin itsellä auttaa, että pääsee kirjoittamaan jonkun niin kuin taskin, että mitä lähtee tekemään, niin se on, helpottaa tuon aloittamisen kanssa.
Joo. Mulla on kanssa ollut sivuprojekti. Se on ollut pitkään, mä oon siitä puhunutkin ja sullekin, mutta tota, että meillä on nyt tämä meidän podcasti hostataan tuolla Simplecastissa ja mä oon ihan täysin tyytyväinen siihen heidän palveluunsa ja lisäksi tietysti maksaa, ei se tietysti maksa mitään verrattuna siihen paljon, kun mä käytän aikaa tähän virittelyyn, mutta mä oon tämmöistä pientä podcast CMS tehnyt, kun meillä on pari podcastia, toinen on vähän silleen rauhallisemmin, vieläkin rauhallisemmin ilmestyvä kuin tämä meidän nykyinen, mutta tota, joka tapauksessa tehnyt eliksiiriä opetellakseni, niin kuin se sanotaan, jotta oppisin eliksiiriä, niin mä oon tehnyt sitä, ja eliksiirillä on semmoinen Phoenix-niminen kirjasto tai framework, joka on niin kuin sen maailman Rails, mutta se on ihan hirveästi paljon kevyempi. Se ei se silti mikään niin Express-tyylinen ole. Siinä on edelleen mukana niin kuin ormi-tyyppinen juttu, joka ei ole ihan ormi. Siinä on semmoinen Ecto-niminen kirjasto mukana ja tota, siinä on oma templatointisysteeminsä ja routtaussysteemit. Ja sitten siinä on tämä hienous, mistä on ollut puhetta, tämä Live View, millä voi tehdä näitä reaaliaikaisen. Itse asiassa muuten nyt, jos sä haluaisit vielä radikaalisti yksinkertaistaa, että tässä vaiheessa sä nyt et ehkä ala uudelleen kirjoittaa sitä sun virveliäs, mutta siinä Laravelissäkin on tämmöinen kuin Live Wire, joka on hyvin vahvasti vaikutteita ottanut tästä tota Elixirin Live Viewsta, mutta tietysti koska se ei ole, koska se on PHP:llä, niin se on niin kuin hyvin pitkälti vaan silleen savua ja peilejä, että se ei ole ollenkaan yhtä sellainen robusti se taustapuoli siitä. Niin, ja siis kun ei voi sillä tavalla vaan pistää yhtä prosessia ajoon per käyttäjä niin kuin sinne taustalle, koska eihän PHP:ssä semmoista konseptia oikeastaan edes ole. Niin. No, mutta joka tapauksessa, siinä on, toi on se paketti, ja mä oon työstänyt sitä backeripuolta, jonne mä voin siis, että voi uploadata MP3-sia, ja sitten se tekee siitä, että mulla on sellainen pieni CMS, ja sitten se luo siitä sellaisen RSS, joka on siis XML-tiedosto, joka jokainen podcasti on yksi RSS, ja sitten sen perusteella, sen RSS:n perusteella sitten nuo podcast-klientit osaa latailla uusia jaksoja aina kun niitä tulee, niin mulla on sellainen, joka generoi sitä, sitten mä vähän aikaa tappelin sen kanssa, että miten MP3-tiedostoista saa niiden pituuden laskettua ja sellaisia juttuja, ja sitten mä aloin tekemään tätä fronttipuolta sille kanssa siinä mielessä fronttipuolta, että mä haluan sitten lisäksi tämmöisiä niin kuin julkisesti saavutettavia web-sivuja, niin kuin että jos sä meet webdevaus.fi, niin tällä hetkellä se pamahtaa sinne Netlifyssä hostattuun Next-saittiin. Mä haluan siitä eroon, koska se on kans ihan kamala viritys, tai siis ei nyt voi niin sanoa. Next on ihan hyvä työkalu, mutta se on ihan turhanpäiväistä monimutkaisuutta siinä nyt siinä niin kuin yhden podcast-saitin ylläpitämisessä minun mielestäni. Niin mä tätä sitten tekemään, ja ajattelin, että kun mulla tämä hieno live view -teknologia tässä on, niin mä pystyn tekemään tästä kohtalaisen helposti sellaisen, että voi pistää niin kuin podcast-jakson pyöriin, ja sitten voi edelleen surffailla sillä sivulla, mutta se pyörii edelleen siinä taustalla. Tietysti se on ihan, niin kuin, ei mikään maailmanluokan temppu jollain Reactillakaan tehdä, mutta nyt mulla ei tarvi olla mitään NPM:stä tulevaa, eikä mulla tarvi olla mitään apia, eikä mulla tarvi olla mitään buildipipelinea, eikä mulla tarvi olla mitään sen sellaista, vaan se on, niin kuin, toimii kaikki tuolla Elixirillä kirjoitettuna, mikä on ihan niin kuin, hauskaa. Sitten mä aloin miettiä sitä, että mihin mä pistän tämän ajoon. Ja miten mä tätä ylipäänsä ajan. Nyt mulla ei ole mitään kauhean kovia SLA-tavoitteita, niin kuin yhdeksikköjä ei kauhean montaa tarvita loppujen lopuksi tässä. Niin mä ajattelin, että, ja tietysti rahaa on just sen verran kuin sitä on, niin mä tuolta Hetzneriltä, mulla on ollut sieltä aikaisemminkin VPS:iä, ja sieltä sitten otin yhden tätä varten, ja mietin, että mitäs mä nyt sitten kelkon tämän sovelluksen sinne ajoon. Siihen on miljoona tapaa Elixirillä. Yksi sellainen siunattu ja virallinen on tämmöinen Elixir release, siis, että sillä voi, sä voit sanoa vaan, että teepä tästä nyt release tästä sovelluksesta, niin se pullauttaa sitten semmoisen möykyn, minkä voi pistää minne vaan ajoon ilman mitään depsuja, että siinä on niin kuin kaikki built in, se voi vaan heittää jonnekin alettaa ajoon. Mutta se, siinäkin on vähän semmoista omaa vehtaamistansa sen kanssa. Mä kuitenkin periaatteessa mä haluaisin semmoisen Heroku-tason jutun, että git push Heroku main ja uusi sovellus on ajossa. Niin mä päädyin sitten tällaiseen vähän vanhanaikaiseen ratkaisuun, tai en mä tiedä onko se vanhanaikainen, mutta ainakin mä muistan, että tästä puhuttiin aikaisemmin paljon enemmän, tämmöinen kuin Dokku. Oletko kuullut sellaisesta työkalusta?
En muista kuuleeni suoraan. Että.
Se on niin kuin hyvin, jos pistät niin kuin maailman isoimmat lainausmerkit ympärille, niin semmoinen niin kuin open source Heroku, että sillä sä voit laittaa dokkun ajoon jonnekin pannulle tuonne VPS:lle, ja se avaa sieltä tarvittavat noi portit, mitä Gitin käyttö tarvii, ja sit käytännössä mä voin tehdä nyt vaan, että git push dokku mine tuosta mun koneelta, ja sinne valahtaa uusi versio tuosta mun sovelluksesta, ja sitten siinä voi käyttää näitä Herokun build-packkejä, että se osaa buildata sen sillä tavalla, kun mä haluan sen. Ja sitten lisäksi sillä dokkulla samalla lailla kuin Herokulla, niin sillä voi laittaa tietokantoja pystyyn ja konfata ton sertifikaatit tuolta Let's Encryptista ja konfata Nginxää, mutta kaikki ne tavallaan tulee sille out of the box, että sitten voit vaan sanoa, että SSL tälle sovellukselle päälle kiitos, ja tässä on sen urli, ja sitten tietysti sun tarvii hoitaa itse sillä niin kuin nyt minkä tahansa sovelluksen kanssa sun tarvii hoitaa, jos sulla on domaini, niin sitten jossain sun DNS-palveluntarjoajalla käydä pistää IP-osoitteet paikalleen, mutta aika kivuton kokemus sillä kaiken kaikkiaan, ja sitten mä vielä menin sen verran pitemmälle, että mä otin toisen vanhan työkalun nimeltään Ansible käyttöön. Ja
ai että, sillä en ole kuullutkaan pitkään aikaa tuota nimeä.
Just silleen niin kuin Obi-Wan Kenobi. Sillä sitten kirjoitin skriptin, millä saa sen serverin siihen kuntoon, että siellä on dokku iskussa, että voi sitten vaan painaa push. Mä ajattelin, että mun on parempi tälleen niin kuin jollain opilla saada siitä infrastructure as code, mutta mä oon tossa nyt työpäivät tapellut sen Terraformin kanssa ja muutenkin ne niin kuin monet muut asiat tuntuu liian isolta vasaroilta tämmöiseen tarkoitukseen. Mä haluan yksinkertaistaa. Se on ollut tässä mulla se avainsana. Että mulla on,
just
mulla on
just meinasin kysyä tuosta, että et kuitenkaan sitä Terraformia halunnut ottaa tähän niin, yhtenä riippuvuutena mukaan.
Sattuneesta syystä. Toi on niin yksinkertaista imperatiivista paukuttelua tuolla Ansiblella, että tee näin, sitten tee näin, sitten tee näin, sitten se on valmis. Ja se on aika mukava silleen, että sillä saa sen dokkuna ajoa. Mulla tuli muutama hikka siinä, kun mä haluan tälleen SaaS-henkeen ton mun sovelluksen, että mä haluan, että podcastit elää sen sovelluksen subdomainissa. Että jos se nyt olisi vaikka podcastpalvelu.fi, mitä se nyt ei ole, mutta mä en halua paljastaa sitä domainia, koska se on vielä kesken se homma, että ihmiset meistä pällistelemään, mutta mä haluaisin, että mä voisin tehdä webbidevaus.podcastpalvelu.fi, ja että se menee, kun mä menen siihen osoitteeseen, niin mä haluan, että sit mulle tulee näkyyn se webbidevauksen julkinen sivu, tai että jos mä menen joku toinen podcastpalvelu.fi, niin sit tulee se, mutta sit jos mä menen suoraan vaan podcastpalvelu.fi, niin sit mä haluan sinne sen mun sovelluksen ländärille. Ton virittely Dokkun kanssa oli hivenen konstikkaampaa, mutta sinne sai sitten overraidattua sen Nginx-konfin, mitä se käyttää, niin sitten vedin jälleen kerran 2005 housut jalkaan ja mietin, että miten Nginxää konfiguroidaan ja sain sen sitten loppujen lopuksi toimiin, mutta sitten tässä kohtaa niin kuin alkaa nämä abstraktiosaumat repeileen ihan jo tosi paljon, kun sitten enää se Docku Let's Encryptikään ei toiminut, kun ei sillä pystynyt tekemään. Siinä tarvitaan wildcard-sertifikaatti sitten sillä tavalla, että niitä sille ei vielä pystynyt tekemään, niin sitten se piti hoitaa käsin. Et se on semmoinen pieni niin kuin miinus siinä, mutta jos olisi mennyt sitä enemmän poljettua polkua, mikä ehkä tavanovaisempaa olisi ollut, niin olisi toiminut kaikki sille out of the box kyllä tosi hienosti. Täytyy sanoa, että hyvä projekti.
Onko sulla nyt siellä sitten Hetzneri VPS:llä toimii se, mikä certbotti, joka tekee tarkistukset?
Joo, ja sitten siellä on konfiguroitu sen verran sitä VPS:ää, että siellä on automaattiset tietoturvapäivitykset päällä ja sillä tavalla. Että sitä mä vähän niin kuin mietin, että mitä mä sen kanssa nukun yöni. Mutta toisaalta mä mietin, että mä voin lyödä ne automaattiset päivitykset päälle, ja sitten periaatteessa, jos mä oikein haluaisin hullutella, niin mä voisin nyt, kun mulla on se silleen yhdellä napilla kiskastavissa pystyyn se pannu, niin mä periaatteessa voisin vaikka joka kuukausi lyödä sinne uuden serverin pystyyn, laittaa sen sovelluksen ajoon ja sitten vaan vaihtaa DNS-osoittaan siihen uuteen ja heittää sen vanhan roskikseen, niin sille tavallaan pysyisi aina silleen tuore versio siitä Ubuntusta ja muusta roippeesta, mitä siellä on, mutta aika hyvin ne kyllä on silleen, ei mulla sillain huonoja kokemuksia ole siitä, että on Ubuntu-serveri, jossa on automaattiset tietoturvapäivitykset päällä, niin kyllä se aika hyvin on sellainen niin kuin fire and forget tiettyyn rajaan asti. Toki tietysti tämä on vähän tällainen kaikki yhdessä korissa ratkaisu, kun mulla on, kun sinne uploadaa faileja, niin ne menee sitten samalle serverille ja sitten se tietokanta pyörii siellä samalla serverillä ja näin päin pois. Silloin backupit on kyllä päällä, että sillä ei pitäisi mitään katastrofaalista tapahtua, mutta
joo, kyllä toi niin kuin tuommoinen oman VPS:n pyörittäminen, tai siis meilläkin itsellä aikaisemmista projekteista on pyöritetty niin kuin tuommoista Ubuntu-serveriä, niin kauan kuin joku ei mene sinne käsin kirjoittamaan, että apt-gate upgrade, joka vetää kaikki uusiksi, niin päivittää uusimpiin, niin kauan pysytään, niin kuin, että kun nuo päivitykset tehdään sellainen niin järkevästi. Joo. Tietoturvapäivitykset on ihan ok, mutta meillä oli vähän ongelmia, kun siellä liian nopein sormin päivitettiin, se muistaakseni päivite oli, sielläkin oli PHP käytössä, niin päivitti PHP liian uudeksi.
Ainahan sitä kaikenlaista voi sattua, mutta tämä on ollut kyllä semmoinen, nyt etenkin kun kun sitä on näin naurettavan pieni sovellus ja kaikki on pientä, että mun on mahdollista ajaa samalla koneella sitä tietokantaa kuin sitä sovellusta ja näin päin pois. Mun ei tarvitse miettiä mistään verkkosekoiluista eikä mistään just näistä subnettisäännöistä ja mitä tuolla nyt just joutuu Azuressakin vääntelemään, niin että subnetista toiseen saa olla yhteydessä, niin siihen pitää niitä sääntöjä kirjoitella ja kaiken maailman
virityksiä. Eikö se olisi mukavaa sillä, että niin vois ottaa sen saassi jonoon sieltä jostakin tai käyttää erillistä tämmöistä skaalattavaa tietokantaa siellä taustalla tai jotain muuta tämmöistä.
No, tämäkin on itse asiassa sellainen juttu, että sitten kun ottaa tuon Elixirin ja tuon Erlang-ekosysteemin, niin sieltä löytyykin yllättäen tosi paljon kaikkea semmoista, että huomaat, että itse asiassa sä et tarvikaan Redistä, koska sellainen vastaava niin kuin muistivarainen kantatoiminnallisuus, kantatoiminnallisuus löytyy ihan suoraan Erlangista, tai jos haluat tehdä jotain taskien prosessointia sillä tavalla, että ne persistoidaan kuitenkin kantaa, niin siihen löytyy suoraan ratkaisuja. Että niin kuin moneen tuollaiseen juttuun, tai jos haluaa rinnakkaistaa jotain, niin Elixirillä ja niin tuolla Beam Virtual Machineillä se on ihan niin kuin triviaali ongelma. Että nykyään kun enää prosessoritehot ei enää nouse silleen, että megahertsejä vaan niin kuin juoksisi silmissä ylöspäin, vaan enemmänkin just niin kuin skaalataan sit leveyssuunnassa, että on koreja enemmän, niin sit sekin on sillä tavalla, se vaan toimii noissa systeemeissä silleen, että vaikka nyt noita live view -sessioita tai muita, niin niitä voi nyt sitten vaan aueta niin kuin vaan sitten n kertaa enemmän, jos on n kertaa enemmän koreja. Että.
Aivan. Tuo kyllä kuulostaa ihan mielenkiintoisella toi, että toi niin kuin Elixir-homma tuossa nyt. Niin kuin.
Se on semmoinen ohjelmointikieli, jossain podcastissa se sanottiin hyvin jotenkin, mulla jäi mieleen, että se ratkaisee monia semmoisia ongelmia, mitkä ohjelmoijilla tulee monesti sitten niin kuin jossain vaiheessa vastaan, kun ne on ollut uralla hetken aikaa. Että just niin kuin konkurrenssijutut ja nämä tällaiset asiat, niin mitä ei tule silleen funtsittua, eikä niille semmoisille isoille vasaroille oikein sille ole joka päivä edes tarvetta, mutta sitten kun se on tuollainen niin integraali osa sitä ekosysteemiä ja kieltä, ohjelmointikieltäkin, niin se on ihan erilainen tilanne, kun alkaa jotain semaforeja ja lukkoja miettiä jossain Java-prosesseissa, että kuka nyt saa kutsua mitäkin ja onko joku deadlockissa. Että.
Joo.
Mutta joo, sitten kun mä olin yksinkertaistanut tarpeeksi tätä mun serveriympäristöä, niin sitten alkoi tämä mun lokaaliympäristön monimutkaistaminen, kun mä ajattelin taas kerran, että olisipa Neovimia kiva opetella käyttää. Ja sitten mä vietin tuossa yhden viikonlopun, sähän olet vanha Vim-käyttäjä.
Joo, kyllä.
Mä käytin yhden viikonlopun, ajattelin silleen, että mä oon kokeillut kaikenlaisia Neovim valmiita konfiguraatioita, Astro Neovim viimeisimpänä. Mutta ne on aina semmosia, tiedätkö, että sä saat niinku kauhean kasan kaikkea roinaa sinne sun .config kautta NVIM-hakemistoon. Ja sitten
jonkun muun kasama.
Jonkun muun kasaman kasan, kyllä. Ja sehän tässä nyt tietysti ohjelmoijia aina tämä not invented here-syndrooma iskee kyllä vahvasti. Sitten siellä on kuitenkin jotain turhaa, mitä mä en käytä, ja sitten joku hidastaa sitä ja kaikenlaista semmoista, ja on sukuria. Sitten mä oon monta kertaa yrittänyt, no nyt mä aloitan sitten konfaan itse tätä, mutta sitten tulee semmoinen kunnon tabula raassa ongelma, että kun katsot sitä tyhjää init.vim-tiedostoa, niin
joo,
että mitä pirua tähän nyt sitten, mutta nykyään voi tehdä init.lua-tiedosto, mutta no nyt mä voin ohjelmoida tämän, eikä käyttää
Vim-skriptiä.
Kyllä. Ja sitten mä aloin pikkuhiljaa kasailemaan, että mitäs kaikkea mä voisin haluta, että niin kuin tällaiseen Vim-kokemukseen. Mä haluan sille VS Code-maisen sivupalkin siihen, ja tietysti sitten mä haluan nämä language server featured, että pystyy kaikkia go to definition juttuja tekemään ja sellaisia, ja niitä mä sitten pikkuhiljaa sinä nakertelin yhden perjantaina ja lauantain, ja mulla oli aika hyvä sellainen setuppi on nyt kasassa, jossa on kaikenlaisia hienoja vipstageja ja vipuja, ja sitten mä asensin sen tuohon mun mä tein sitä tällä vaimon M1-mäkillä. Se ei haittaa, että sen Vim-konfit menee siinä, koska se ei käytä niin aktiivisesti Vimiä.
Aha, just teillä. Hän on enemmän Emaxin käyttäjä sitten.
Joo, tästä tuli vähän keskustelua siinä vaiheessa, että voidaan mennä naimisiin, jos on toinen Emax-käyttäjä ja toinen Vim. Ei vaan, hän on enemmän MS Office-ihmisiä.
Niin, aivan.
Niin. Kaikki toimii niin kuin sujuvasti ja kivasti ja oikein luistavasti, hienosti. Niin kuin se oli niin kuin ajatus. Sitten mä löin sen tuohon mun työkoneelle, joka on tuollainen rukkanen i9-mallin Intel MacBook Pro tietokone, joka
tämä on, tämä on niin pakko sanoa kyllä, että niin i9 Intel niin rukkanen, että se on niin.
Se, mutta tähän on tultu.
Niin, kyllä.
Koska ihan sama, mitä se siellä tekee, mutta jos lopputulos on se, että se käy hirveän kuumana ja huutaa hirveästi ja silti on hitaampi kuin tämä tämmöinen ihme tonnin M1 Airi, niin on se kyllä vähän rukkanen sillä.
On, joo, totta.
Ehkä se on eri asia sitten, jos mä vaikkapa enkoidaisin videoa paljon tai muuta, että jotain sellaista, mikä oikeasti niin kuin siitä ottaisi niin kuin tehot irti silleen, mutta mä en ymmärrä, mihin se, niin kuin, mikä siinä mättää tuossa, että se on niin jotenkin sellaista tunkkasta sen kanssa touhuaminen, mutta ehkä se on enemmän vaan semmoinen psykologinen harha siitä, kun se pitää niin kovaa ääntä, tulee sinne niin fiilis, että... Mutta joka tapauksessa mä laitoin sen siihen ja avasin tuon mun työprojektin, ja sitten mä totesin, että ei hemmätti, tämä on niin kuin käyttökelvottoman hidas, vaikka se mun Vimconfi ei edes ole mikään ihan niin kuin älytön. Mä en oikein tiedä, mitä siinä nyt menee vikaan sitten.
Se on kyllä jännä tuo, että se niin kuin voi olla noin iso ero sitten tuommoisen Apple Silicon Macin ja tuommoisen Intel Macin välillä sitten.
En tiedä, mutta sitten mä ajattelin, että mä syön tämän hitauden nyt sitten, mutta sitten mä aloin katteleen kuitenkin sitten, kun siis mä oon käyttänyt VS Codessa sitä Vim-emulaatioa, semmoista plugaria siinä. Sitten mä aloin katteleen sitä, että itse asiassa siihenkin saa kaikkia niitä QuickJump-juttuja ja sen semmoisia, kun vaan pistelee niitä päälle ja bindailee niille näppäinkomentoja. Ja mä oon loppujen lopuksi sitten oikeastaan aika tyytyväinen itse asiassa tähän elämään jälleen kerran tässä. Mun tarvii vaan käydä siellä Neovimin puolella toteamassa, että itse asiassa VS Code on varmaan mun työkalu sitten kuitenkin tällä hetkellä ainakin, että siellä on kyllä niin kuin ihan kohtalaisen kattavat systeemit.
Joo, kyllä se niin kuin voi sanoa, että toi VS Code niin kuin itsekin tämmöisenä niin kuin vanhana Vim-koodarina, niin edelleenkin tuolla serverin puolella, kun tarvitsee käyttää, niin kyllä mä tykkään Vimiä käyttää siellä, mutta on se niin kuin, se vaan on niin sanotaan, että se käyttökokemus on aika hyvin hiottu siinä jo.
Missä sun tarvii serveripuolella käyttää enää mitään?
Siis katso, kun tämä on tämä mun sivuprojekti. Ja on mulla siis tuossa niinku hyvin harvoin tarvitsee kyllä enää, niinku, mulla on tuommoinen kotimediaserveri, niin hyvin harvoin enää kyllä tarvitsee sielläkään käydä hyppimässä, mutta aikaisemmin oli sitä, että niinku sinne piti harvoisen viikko käydä jotakin uudelleen käynnistämässä tai konfaamassa tai säätämässä jotenkin muut.
No se, mutta vaikka niin hirveästi tuosta yksinkertaistamisesta liputankin, niin sitten just toi, että sitten kun tarvii käydä jossain koneella tekemässä jotain, niin siinä vaiheessa aina nousee sitten vähän silleen, että lippu pystyyn, että mitäs sitten jos sulla se elokuvateatterin pannu jossain vaiheessa kajahtaa tai muuta, ja sitten sä et muista, että mitä sä oot siellä tehnyt.
Tuo on niin hyvä juttu. Siis tuossa niin on itse asiassa, se on sillä lailla on miettinyt nuo jutut, että siellä niin jos se kajahtaa, niin sen saa pystyn kuitenkin niin seuraavan pannu. Ja sitten noin meikäläisen hyppimiset siellä, niin ne on lähinnä päivitysten yhteydessä, niin mä en tällä hetkellä saa niin servisiä käynnistettyä automaattisesti. Niin se on sitä servisen käynnistämistä, mitä niin tarvitsee tehdä siellä.
No, mutta mitä?
Vähemmän niin kuin siellä on oikeasti sitä niin kuin Vimiä tarvinnut käyttää siellä, mutta se on niin kuin enemmänkin semmoinen ollut, että on, jos tarvitsee jonnekin serverille hypätä, niin on hyvä tietää, että on joku editori, jota osaa käyttää.
Niinpä. Kunhan vaan ei ole tehnyt niin, että olisi vaikka konfiguroinut sen lokaalivimin jotenkin ihan, tiedätkö, ja sitten menet sen palvelimelle. No ainahan sen konfi voi kopsata sinne messiin. Mä just tässä, kun käyttelen tätä Golemac-layouttia, mitä ehkä säkin käytit, jos mä en ihan väärin muista, niin jossain vaiheessa mä konfasin tuohon VS Code Vimiin ne napit, just kun Vimissä HJKL on nuolet, niin sitten taas tässä Golemac-näppäimistössä HJKL ei ole ihan silleen just niin intuitiivisesti. Niin sitten mä konfasin ne silleen, että MNEI on ne nuolet, jotka on samoissa kohdissa kuin HJKL. Mutta sitten tulee se ongelma, että mistä mä saan sen I-toiminnallisuuden ja sen O-toiminnallisuuden ja sen E-toiminnallisuuden, mihin mä sitten näen. Sitten se lähtee eskaloituun, tiedätkö, silleen, että sitten sä konfaat koko hemmetin roskan uudestaan, ja sitten jossain vaiheessa mä nostin vain niin lipun pystyyn. Et mä menen nyt vain niin sillä default-konfiguraatiolla, ja mä opettelen painelleen vähän hassuja nappeja.
Joo, ja siis se on niin paha tuo, mulla on kanssa sama ollut. Mulla oli samalla lailla konfattu nuo jutut, ja sitten sitten, että miten, ja sitten pitää siirtää niin kuin tämä toiminnallisuus tämän napin alle, ja sitten tämä, ja sitten koitat muistaa, ja sitten, että nyt pitäisi mennä sinne niin kuin insert-moodiin, painan iitä, no ei, kun, ei se ollut tämä, kun se oli tuolla, ja jep, väärää ei nappia.
Sitten,
ja,
ei. Sitten, joo. Ja sitten jos ajattelisi ottamansa jotain uusia juttuja käyttöön jostain tai muuta, lukevansa jotain, että miten joku tekee jotain, niin sitten luet vaan, että miten, mitä nappeja ne painelee ja ihmettelet, että eihän tämä toimi ollenkaan niin. Mä oon kyllä sen verran huijannut, että mä oon pistänyt kyllä niiden MNEI-HJKL tilalle layerin taakse nuolinäppäimet, että sitten jos tarvii nuolinäppäimiä painella, niin sitten vaan peukalolla yhtä nappia pohjaa ja sitten on nuolet siinä samassa kohtaa.
Mulla on samalla lailla kyllä se niin kuin yksinkertaista. Toki nuo osa niistä on niin vahvasti mulla niin kuin, tavallaan lihasmuistissa niissä näppäinkomennoista, että se ei ole enää niin kuin kiinni siitä, että mä muistasin, että mikä näppäin se oli, vaan se, mä muistan sen, että se oli esimerkiksi etusormen alla.
Niin, kyllä.
Niin se on tosi paha, että jonkun verran joutunut niitä kyllä opettelemaan uusiksi.
Joo, mutta se on jännä kyllä, kuinka aivot on niin elastiset, että ne pystyy kyllä adaptoituun kohtalaisen nopeastikin melko radikaaleihinkin muutoksiin siinä mielessä, kun nyt näppäimistön asettelun muuttuminen olisi mitenkään radikaali muutos ihmiselämässä, mutta kuitenkin on se tässä meidän vesilasissa aika radikaali muutos.
On joo, se on iso muutos.
Joo. Mutta hei, sä palasit töihin ja aloit miettiä sitten lisää yksinkertaistamisasioita.
Joo, itse töistä pääsee eroon lomien avulla ja sitten kun 4 viikkoa pois tekee jotain ihan muita juttuja välillä, niin sitten kun pääsee takaisin, niin taas tarkastelee niin kuin samoja projekteja vähän eri silmällä. Ja siellä itse asiassa niin kuin rupesin miettimään tätä, tuossa on yksi toinen projekti, jossa mä oon sellainen on-off-tyyppisesti ollut konsultin roolissa mukana ja kommentoinut asioita ja jonkun verran tehnytkin siellä, niin siinä rupesin miettimään, että siellä niin kuin on hyödynnetään tosi paljon niin kuin, mikropalveluja siinä. Se on siis ihan uutta tuotetta tehdään ja näin. Ja alusta lähtöltä mikroserviset on se juttu, millä mennään ja näin. Niin siinä sitten niin kuin, nyt keskustellaan paljon semmoisia asioita, jossa tulee niin kuin itsellä semmoinen fiilis, että ai että olisipa niin paljon helpompaa, jos tämä olisi monoliittisempi tämä ratkaisu. Eli paljon enemmän voisi tuoda siellä niin kuin sieltä mikropalvelupuolelta, vaikkapa rajapinnoista ja tietokantahommista ja sitä backendin toiminnallisuudesta niin kuin samaan paikkaan, kun nyt se on pilkottu moneen eri paikkaan. Ja sama on myöskin sen niin kuin frontendin kannalta, että siellä on niin kuin yhden tyyppinen frontend-toteutus ja sitten on toisen tyyppinen frontend-toteutus, jota käytetään devaus-tarkoituksissa ja näin päin pois.
Mutta niin. Toihan on vähän niin kuin, tarvitsisi ehkä tietää enemmän, siinä on varmaan jotain syitä heillä ollut, voi olla tietysti, että on ollut kehnojakin syitä, miksi näin on päädytty tekemään, mutta et niin kuin, niitähän voisi olla ihan perusteltujakin syitä, vaikka se domain olisikin niin kuin hyvin samaa ja puoltaisi sen monoliitin puolesta, niin silti voi olla jonkun mielestä joskus järkeä pilkkoa niitä, vaikka silleen, että jos se on niin iso se tuote, että meillä on niin kuin eri tiimejä tekemässä vähän eri osa-alueita siitä, niin silloinkin voi olla jonkun mielestä ehkä järkevää, että sitten se paukutetaan mikropalveluiksi ja yksi tiimi on vastuussa jostain asiasta, jolloin se on ihan oma mikropalvelunsa, jolloin ne on vastuussa myös niin kuin sen pystyssä pysymisestä ja päivittämisestä ja sellaisista asioista. Tai sitten joo, se voi olla vaan, että joku on vaan keksinyt, että nyt halutaan vähän mikropalveluita.
Siis tavallaan ongelma on tässä se, että siis tämän toisen projektin, jossa me pääsääntöisesti on, niin siinä on useampi tiimi ja siinä on mikropalvelut. Siinä on niin kuin kymmenittäin mikropalveluita, joita siellä on. Niin kuin, ja nämä tietysti elää vielä sellainen niin kuin eri kitteriä poissa ja tällainen. Siinä, se on niin kuin, siinä mä näen siellä ihan niin kuin järkevän paikan tämmöiselle niin kuin hajauttamiselle. Mutta tässä tapauksessa niin kuin ongelmaksi tekee se, että kun siellä on yksittäisiä ihmisiä, että siellä on muun muassa tekoälyosaamista tai tämmöistä koneoppimista, joka on niin kuin selkeästi oma domaininsa, siellä on selkeästi omat tekijänsä, ja sen tavalla mä ymmärrän, että se eriytetään siitä, mutta sitten muussa tapauksessa siellä niin kuin on sitten yksittäisiä kavereita, esimerkiksi minä olen ollut tekemässä backendia yksittäisenä kaverina siellä, sitten siellä on niin kuin yksittäinen kaveri tekemässä frontendia ja tämän tyyppistä juttua, niin sen niin haaste on siinä, että jos teillä tarvitsee tehdä backendin muutoksia, niin se tipahtaa automaattisesti niin minun pöydälle. Ja mä en varsinaisesti ole siinä projektissa niin paljon käytettävissä, että mä pystyisin tekemään niitä koko ajan.
Mutta tuossahan on vähän eri ongelmat nyt se niin kuin staffaus ja sen puute versus, joo, että ollaanko tässä nyt arkkitehtuurisesti menossa mihin suuntaan.
Joo, se toinen mikä tässä on myöskin se, että tämä on niin kuin, tavallaan hyvin pienellä tiimillä uusi tuote, jossa ei varsinaisesti vielä ole niin kuin päästy ehkä kirkastamaan se, että mitkä ne niin kuin semmoiset tavoitteet on. Okay. Tavallaan mitä mä niin kuin näen siinä on se, että se olisi helpompi sen monoliitin kautta, tai tasannut ehkä sen niin kuin enemmänkin semmoisen hybridiratkaisun kautta, niin kuin lähteä kirkastamaan, että mitkä ne on ne oikeasti ne vaatimukset sille tuotteelle, ja tehdä siitä se versio kakkonen, koska joka tapauksessa sitten niin kuin tehdään se versio kakkonen tästä näiden niin kuin pohjalta, mitä tässä niin saadaan, ja sitten me käytetään niin kuin paljon aikaa siihen esimerkiksi juuri näihin infrajuttuihin, että niin, nyt kun meillä on tietokanta täällä, niin miten me saadaan se tietokanta yhteydet pelaamaan sillain, että ne tiedot ei vuoda niin kuin ulkopuolelle, ja tai että meillä on nyt niin kuin, ollaan pystyttämässä niin kuin, devausympäristön rinnalle tuotantoympäristöä. Niin miten ne niin kuin saadaan vastaamaan toisiaan ja sitten ne elää vielä niin kuin eri asure niin kuin, konteksteissa ja niiden pitäisi ehkä jutella keskenään tai jotain tämmöisiä. Niin siellä on niin kuin tämmöisiä tosi niin kuin, tavallaan se monimutkaistuu se tavallaan niiden tarve ja ne toiveet siellä sitä mukaan kun siihen tulee tavallaan lisää tietoa ja
joo. No se siinä, niin, se kuulostaa kyllä siltä, että ehkä siinä kohtaa sitten on virhe tehty, että on alettu rakentaa sellaista niin sanotusti webscale-ratkaisua, kun kyllä oikeasti olisi pitänyt vaan pöräyttää just se Laravel, Rails, Elixir, whatever, niin kuin pönttö pystyy ja laittaa se härveli ajoon sinne. Ja monesti näissä vielä, jos niin kuin kirkastetaan, että välttämättä aina ei edes ehkä ole sille tietokannalle oikeasti, siis niin kuin relaatiokannalle sellaiselle oikealle sellaiselle tarvetta, vaan sitäkin voisi vielä yksinkertaistaa painamalla siihen jonkun SQLiten kylkeen, joka toimii niin kuin nykypäivänä semmoinen härveli, että sillä voisi ratkaista näistä meidän keikoista niin kuin varmaan valtaosa.
Joo, siis sanotaan, että niin kuin 10 vuotta taaksepäin varmaan SQLitella niin kuin se SQLitein ja jonkun MySQLin ero oli niin kuin selkeästi isompi. Niin kuin MySQLin eduksi niin kuin tuommoista tietokantaratkaisuja, mutta kyllähän nyt niin kuin SQLite on, siis sehän on ihan riittävän tehokas ja riittävän nopea hyvin monen paikkaan.
No siis ja toi tehokkuushommahan on ihan moot point siinä, että joo, sulla voi olla paljon enemmän ekspressiivisempi, niin kuin enemmän ilmaisuvoimaa siinä, mitä vaikka Postgresille voi sanoa, että sä voit mälvätä sillä niin kuin ihan mitä vaan, sitä JSONia tai mitä vaan siinä, mutta sit versus, että sitten jos sä joutuisit tekemään vaikka yhden tietokantakyselyn Postgresilla ja 10 sillä SQLiteilla, että saisit saman lopputuloksen, mutta sitten jos se SQLite-kanta, kun se on oikeasti tekstitiedosto, niin jos se on siinä samalla palvelimella, kun se sovellus on, niin se on vaan muutama levyluku siitä, ping, 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 niin johan se on tehty siinä ajassa, kun ollaan edes yritetty sitä yhteyttä niin kuin poolin kautta avata siihen Postgres-kantaan.
Joo.
Puhumattakaan, mitä just sitten säästetään siinä, että ei tarvitse miettiä, että minkälaisten palomuurien, taikka V-nettien, taikka subnettien taakse nämä nyt pitää pistää, että nämä näkee toisensa, mutta että tämä kantakone on piilossa maailmalta, mutta backeri taas ei, ja sitten kaiken maailman...
Joo, ja rajapinnat, ja sitten meillä pitää tosiaan saada joku MQTT mahdollisesti sinne, tai jotain vastaavaa Redisiä, ja sitten onko se saasi, vaan asennetaanko omalle koneelle, tehdäänkö oma servise, vai ylläpitääkö Azuren päästä sen, vai mikä se on se juttu siellä.
Niin on.
Mutta toki se tavallaan...
noille kaikille monimutkaisille jutuille on tietysti aina paikkansa ja näin, mutta se ei ole välttämättä aina ihan se ensimmäinen.
Että joo, siis se mitä tässä itse huomasin nimenomaan sen, että, niin kuin että onko tässä niin kuin lähdetty optimoimaan ja ajattelemaan niin kuin vääriä asioita liian aikaisin. Tai ei välttämättä vääriä asioita, mutta niin kuin vaikka skaalaa liian aikaisin.
Mutta jos heilläkin on silleen, että aikaisempaa kokemusta on siitä, että siellä on joku, sä sanoit, että siellä on joku toinen tuote, jota tekee useampi tiimi useammassa mikropalvelussa, että nyt kymmeniä ja näin päin pois, niin, Niin tota, että jos se, on, niin se oletus on sellainen, että no tässä ollaan tekemässä niin yhtä monimutkaista tai jotain samansuuntaista, että mennään sillä, mitä tiedetään. Että.
No siis tässä tota, mä luulen, että tämän tuotteen niin aikaisemmilla tai näillä omistajilla ja niin tota, siellä on varmaan se ymmärrys ja kokemus siitä, että niin koska ollaan, tehdään tähän tiettyyn domainiin juttuja, niin sitten pitää mennä tämmöisillä ratkaisuilla. Mm. Että heillä ei välttämättä ole sitä niin kuin teknistä ymmärrystä siinä, ja he ei välttämättä, no, sanotaan, että heillä on jonkun verran haasteita kuunnella niin kuin teknisten kavereiden palautetta näistä ratkaisuista.
Mutta heillä on kuitenkin mahdollisuus heiluttaa sitä taikasauvaa, jolla tehdään teknisiä päätöksiä. Paras
kyllä,
kombo.
Kyllä, se on, niin kuin, se on kyllä se paras kombo. Mutta että se on niin kuin ehkä, niin kuin, mitä tuossa... Tämä nyt on siis tämä monoliitti mikropalvelu, tämmöinen juttu, mitä mä mietin, niin se, niin kuin, se osittain tai se lähti niin kuin tämän kyseisen projektin kautta, mutta sitten mä rupesin niin kuin miettimään sitä, että niin kuin, vähän niin kuin laajemmassa mittakaavassa näitä justiinsa tämmöisiä, että niin kuin, kun ruvetaan tekemään sitten tämmöisiä niin kuin rajapintoja tai jotakin SSR-ratkaisuja, tämän tyyppisiä juttuja, että niin kuin, kuinka paljon se sitten... Niin kuin, et onko se niinku välttämättä aina, tai pitäisi niinku aina näiden päätösten kohdalla niinku miettiä se, että onko se niinku se oikea juttu, jota tässä kohtaa kannattaa lähteä ratkaisemaan niinku näiden osalta.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Ei muuta kuin takaisin 15 vuotta ajassa ja tehdään sellaisia, niin kuin silloin tehtiin. Hyvä tulee.
Kyllä jo.
Voi olla vähän värikynää. Onhan ne asiat hyvin, mutta ne on tietysti ennen aina paremmin ja näin päin pois.
Joo, ja se on aina niin kuin ennen aina paremmin, niin katsotaan semmoisen ruusuten silmällä siihen läpi.
Kyllä. Ruususte vai huuruste? Vai ruusun huuru, suuhun ruurus?
Voi olla näin.
Jotain sellaisia. No, mutta hyvä. Taputeltu, käsitelty. Yksinkertaistetaan kaikkea, vaikka maailma onkin monimutkainen. Niin
kyllä.
Etenkin se on helppoa tälleen podcastissa, voi vähän tälleen yliyksinkertaistaa juttuja ja kuuntelijat siellä huutaa mikrofoni tai siis puhelimelleensä, että täällä käynyt saakeli jätkät, että eihän nyt oikeasti noin voi. Mutta
ihan väärässä olitte.
Ei me kuulla teitä.
Niin, laittaa palautteita tulemaan, jos oltiin niin kuin totaalisen väärästä.
Joo. Mitäs jakson nostot? Sulla on siellä jotain herkullista TypeScript-asiaa.
Joo, siis tuommoiseen... YouTubessa törmäsin tuommoisen Matt
Sinä Coco. YouTubessa?
Niin, minä YouTubessa törmäsin. Joo, kyllä, siellä videoita katselin. Tämmöisiä, kissavideoita.
No niin.
Ja siellä oli tämmöinen TypeScript-video välissä. Tämmöinen kuin Matt Pocock. Olikohan tämä jossakin X-Stateissäköhän tämä oli, teki kans myöskin jotain, jonkin tyyppistä niin kuin, hyvää matskua TypeScriptin suhteen, mutta hänellä on niin kuin, tämmöisiä TypeScript-videoita, niin kuin, oliko se nyt Advanced TypeScript-nimellä tullut jo, siis ihan niin kuin muutaman minuutin mittaisia videoita, ja se käy jonkun niin kuin ajatuksen siellä läpi, ja koodiesimerkkeillä kuvaa se, ja tosi, niin kuin, tosi hyvää niin kuin sisältöä, mä oon tykännyt lukea tai katsoa niitä, ja lukea sen koodia, ja miettiä, että miksi mun koodi ei näytä noin hyvältä
niin
kuin TypeScriptin suhteen, ja se, niin kuin, tossa niin kuin nostin ton Overloads vs. Generics, niinkö ton videon. Laitan linkin sitten tonne, mutta siinä niinkö tavallaan oli se, että miten ne overloadit TypeScriptissä toimii, se kävi ne läpi ja miksi niinkö generikit voi olla jossakin tapauksessa järkevämpi vaihtoehto overloadille.
Niin, no mutta eihän TypeScriptissä, eikö funktioiden overloadaaminen ole kuitenkin sitä, että niinku sama asia voi kutsua erityyppisillä asioilla ja sitten tapahtuu eri funktion toteutus ja sehän ei oikein taida.
Joo. Niin se taitaa, joo.
Mutta joo,
TypeScriptissä pystyy ne overloadit tekemään kyllä.
Pystyy, mutta ei sulla pysty olemaan silti eri funktiobodyja.
Ei, niin, näinhän se on. Mutta se tosiaan niin oli sillä lailla niin itselle avaa silmiä, kun ei, erityisesti se, että kun ei vielä sitä niin TypeScript-osaamista ole niin tuolta advanced-puolelta hirveästi.
Niin. Nämä vaikuttaa hyviltä ja tosi lyhyitä videoita.
Joo. Ja sillä oli myös niin uusimpana jotakin tämmöisiä niin TypeScript-haasteita, mitä se on niin kirjoitellut siellä, tai kuvaillut ja kirjoitellut ja käynyt läpi. Ja siis se niin tosi paljon jeesaa se, kun se niin puhuu sen oman ajatuksen juoksussa läpi siinä.
Okei, no hyvä. Niin. Hei, täytyy katsoa. Mäkin kyllä subasin tälle kanavalle, näyttää ihan hyvältä sisällöltä.
mutta ne on meikäläisen nostona tuo. Mitäs sulla on?
No mä löysin tämmöisen hauskan nettisivun, tämä on tällainen videopalvelu kuin YouTube. Ja
älä.
Sieltä, joo. Ja siellä sitten tällainen suomalainen herra kuin Anssi Kela, niin se on hirveän sympaattinen ihminen ensinnäkin, oli musiikista mitä mieltä tahansa. Mutta jos ylipäänsä musahommat kiinnostaa, niin tuolla on tosi paljon hyvää sellaista kuivan ironista sisältöä. Tämä ei ehkä ollut siitä päästä, tämä oli enemmän siitä, jos tykkää kitaroista. Niin ne teki se teki videon, tunnin mittaisen videon, missä Anssi Kela käy Mikko Kososen, eli tällainen yksi suomalainen kanssa ihan niin kuin tekijä mies kitaristi, se on tuon Maija Vilkkumaan orkesterissa ja taitaa olla sen aviomieskin, ne käy läpi Anssin 18 sähkökitaraa siinä, keskustelee niistä ja kattelee niitä ja vähän soittelee niitä ja siinä sitten se oli ihan, silleen mun piti vaan ihan, se tuli tuossa niin kuin sattumalta tänä aamuna vastaan se video, mä ajattelin, että no skippailenpa tuon nyt tuosta läpi, mutta kattelin kyllä ihan koko videon siinä ja naureskelin niiden jutuille ja ihailin hienoja vanhoja vintage-kitaroita, mitä Anssilla oli muun muassa silloin oli tuon Pave Maijasen entinen Telecaster siellä, joka oli muistaakseni vuodelta 58. Ja sitten sillä oli sellainen kitara, se oli myös sattumalta Telecaster, se ei ollut Fenderin, mutta se oli joku suomalaisen soitinrakentajan tekemä, mutta siinä oli tämmöinen ominaisuus, tiedätkö kitaroista mitä?
Hyvin vähän.
Okei, no sitten tämmöinen asia kuin B-Bender ei varmaan kerro sulle mitään, koska se ei kertonut mullekaan yhtään mitään. Mä oon sentään vähän noista kitarahommia niin kuin seuraillut, mutta se oli mielenkiintoinen kapistus. Se on sellainen, tiedätkö, kun sähkökitaraa soitetaan, niin jos sitä soitetaan seisaltaan, niin tavallisesti sulla on hihna sitten, mikä menee tästä kitaran toisesta sarvesta, ja sitten olkapäitten yli ja menee kitaran sinne peräpäähän. Tämä oli sellainen viritelmä, että jos sitä kitaraa painaa alaspäin silleen, että siinä kitaran sarvessa olevasta koukusta, missä toi on toi hihna kiinni, niin se hihna kiristyy. Niin se hihnan kiinnitystappi on kiinni sellaisen aika monimutkaisen jousiviritelmän kautta niin ton B-kielen vireessä. Että kun sä painat sitä alaspäin, niin se venyttää sitä kieltä ylöspäin.
Joo.
Ja sillä pystyi tekemään sellaisia niin kuin country-henkisiä niin kuin lap steel juttuja tuollaisella tavallisella sähkökitaralla silleen, että sitä vaan heijaa sitä kitaraa alaspäin strategisissa hetkissä. Ja se näytti niin hienolta se systeemi, että oikein niin kuin ihmettelin, että kyllä joku on saanut olla oikein tämmöinen out of the box -ajattelija, kun on tällaisen kehittänyt. Hieno mekanismi.
Joo, tuo on kyllä niin kuin, siis tuo on sillain. Noita on tosi mielenkiintoinen nähdä noita kaikenneiset, että ne on kitaralle tehnyt noi kaverit kyllä. Että.
Ja se on jännä, kitarat on just semmoinen asia, mitä tuossa videossakin oli siitä puhetta, että niitä aina säännöllisin väliajoin joku yrittää uudistaa keksimällä kaiken näköistä. Mutta sitten kuitenkin aina palataan vaan siihen niin kuin 50, 60, 70 vuotta vanhaan niin kuin sähkökitaramalliin, että siinä on mikrofonit ja virittimet ja talla ja satula ja nauhat ja sitten se on niin kuin soittajan sormista oikeastaan kiinni sitten, että volume ja tone potikka.
Joo.
Et ei ole kauheasti mitkään robottivirittimet tai muut tekoälyhommelit alkanut siinä sitten kuitenkaan sitten jalan sijaa saamaan.
Ei kyllä. Se on itse asiassa tuosta B-Benderistä tuli mieleen toi Queenin kitarista, toi Brian May, niin sehän silloin kun aloitti soittamaan Queenissä, niin sehän rakensi itselleen, tai se viritteli sen ne mikrofonit siinä omassa kitarassaan, niin se rupesi kiertämään ne kitarat tietyllä tavalla, tai ne mikrofonit tietyllä tavalla, kun se soitti, niin se aiheutti paljon siihen, että minkälainen Queenin kitarasoundi on, ja se on edelleenkin käytössä sillä mun käsittääkseni se kitara.
Mun mielestä se oli, eikö se tarina mennyt niin, että se on ihan sen itse rakentama se ensimmäinen kitara?
Mä en tiedä, siis olikohan, että se rakensi isäänsä kanssa sen kitaran?
Joo, tässä mä nyt tässä samaan aikaan selvitän. Sen kitaran nimi on Red Special, ja se on sen itsensä ja isänsä kanssa teini-ikäisenä rakennettu.
Joo, ja siinä on tosiaan ne mikrofonit, ne on sillain kytketty, että se vähän sen soiton aikana niin kuin, tavallaan tietyllä tavalla kiertää se ääni siellä, niin se vaikuttaa siihen soundiin.
Toi on kyllä kova suoritus toi, että mitäköhän mä alkaisin harrastaa? No vaikka kitaran soittoa, mitä sitä alkaa? No ensimmäisenä ostetaan soitinpuut ja sitten aletaan veistelemään kitaraa.
No eikö meillä aika lähellä auttamaan, että mitä mä alkaisin harrastaa? No koodausta, no ensimmäisenä tässä viritellään tämä editori.
Niin, niinpä, taikka tehdään oma CMS-podcastille, että voi julkaista kyllä niitä. Tavallaan joo, sama homma. Hei kiitos, mä luulen, että nyt pistetään napit tähän jaksoon ja katsotaan, että koska palataan seuraavan kerran sitten taas tota mikrofonien äärelle.
Teemme näin.
Hienoa. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja terveisiä äidille.
Kiitoksia. Moi.